fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar. Og þetta er fundur númer 825 og það er fyrst fundagerð bæjarstjórnar frá fimmtudeginum, hvað var það, 1. oktober, sem er lögð fram. Er ykkur sem vill tjá sig hana? Svo er ekki og þá snúum okkur að hefðbundinni dagskrá og þá það fyrst fundagerð bæjarráðs frá 7. oktober. Það erum við með nokkur mánuði sérstakra afgreiðslu. Er eitthvað sem vill ræða þá fundargerð? Sara Dögg?
Nú, ég myndi ekki hvort ég átt að rétta tönd við að setja nafnið í.
Þetta sleppur
frá. Herðu, já, forseti, áhundi bæjarfulltrúa, mér langaði að taka til örstutundi máls hérna undir lið, nú ég bara með eitt skjá, sko, þannig ég þarf að vesina staðans hérna, undir lið hérna eitt. Það erum við með, afsakið, nú ég bara búin að týna þessu hérna. Það er undir lið eitt, varðandi kynninguna á loftslagsverkfæra kistu sveitafélagana sem að ég bara byrja að taka fyrir að það er mjög áhugavert og gott innlegg. Með þessu mér langar að bara orða hérna örstutt að litla bókun undir þessum lið, hún hljóða svona. Garðabæjarlistinn fagna viðbrögðum við umræðum loftslagsmál frá síðasta bæjarstjórnarfundi og leggur til að settur verða laggirnar starfshópur innleiðingu loftslagsstefnu Garðabæjar. Verkefnið brýnt og sveitarfélögum ber lögum samkvæmt að setja sér loftslagsstefnu fyrir lok ársins 2021. Og bókun líkur. Ég held að segja bara brýnt að það er í þessi vegferð með formlegum hætti. Það eru auðvitað alls konar verið að gera og búið að hérna, eins og að fara yfir og síðasta fundi. Og ég held að vera tilvalið að koma þessu í formlegri farveg til að hafa betri yfirsýn. Takk.
Takk fyrir, Sara. Jóna hefur, hvað, er eitthvað einn annar, hver er að byggja morðið? Jóna?
Já, forseti, ágæti bæði það trúar. Já, þetta var bara mjög góð kynning hjá hérna á verkfærakistunni. Þetta er þegar komið í vinnslu og hefur verið í rauninni allt þetta ár, þessi undirbúningur af loftlagsstefnu. Og kannski eins og ég tók, held ég, sagði á síðasta bæjarstjórnarfundi að þá hefur verið aðeins verið að bíða eftir þessari verkfærakistu sem við erum komið með. Þannig að í rauninni er málið í góðum farvegi, myndi ég að segja frá hjá tækna og umhverju sviði og ég mun alveg fylgja því eftir að það verði þannig en er kannski ekki sammála því að það þurfið að stofna sérstakan starfshóp þetta þannig að þetta var bara sérstaklega sér.
Takk fyrir. Endilega skrifið í hérna tjattið ef þið viljið fá orðið. Ég
sé ekki hendina,
Jó, ég sé hendina, ég sé ekki hvað röð hendin kemur upp, heldur sé ég bara nýjasta hendin alltaf. Þannig að ég ætla að biðja, Áslaug hefur biðið orðið, hún er næst, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Heyrðu, ég er nú ekki næst, en fínt, mér langar að taka til málsundi lið 7. Þá erum við að tala um hér útætt starfshóps, samvinn og aðgengi fyrir hreyfihamlaða á helstu stofnunum, leiksvæðum og strætisbiðstöðum í Garðabæ. Bara svo virkilega gott mál og flott vinna og flott að við fórum í þetta í sumar. En ég sá bara svo áhugaverða frétt í gær í miðlunum, þar sem að vera að tala um svona hvernig svona nýjustu þróun á leikvöllum og opnum svæðum, þar sem hönnunin er sérstaklega höfð í huga fyrir hreyfi hömluð ungmenni. Og mér fannst þetta bara svo spennandi, mér langaði bara svona vekja máls á þessu og athygli ykkar. Og hérna, að því við höfum nú verið að horfa á þessa þætti og erum hér með einhver svæði þar sem að auðvitað er hortið þessara þátta, en ég held við ættum bara setja, hafa þetta í huga og þegar við förum í næstu leikvelli á næsta sumar, að það ættu sérstaklega að horfa á þessa þætti og ganga bara skrefnu lengra því þetta einhvern veginn þegar maður oft eitthvað í gangi sem manni finnst maður vera að taka stór skref en fattar þegar maður sér að maður ekki að hugsa þetta nógu langt þannig að við getum gert miklu betur, við vildum bara svona ekki aðtilu á þessu.
Takk fyrir það Áslaug, þá Sara Dögg næst.
Já, bara rétt að bregðast við Jóna, takk fyrir. Já, að minnsta kosti það væri held ég frábært ef við getum haldið vel utan þessa þræði og þá umhverfisnefnd eða þú í forsvari eða hver það sem það kannski bara upplýsir það reglulega og fengur svona stöðuna bara hvaða máli í farvegi og hver eru næstu skref. Það væri bara alveg jafn gott, takk.
Takk fyrir. Gunnar, þú ert næstur.
Ég spyr bara verið í mér.
Já.
Ég var bara að velta fyrir mér, var þetta bókun eða var þetta tillaga? Ég áttaði mikið alveg á því, ég veit bara svona bókun sem að er verið að vekja athygli á ágæti þess að stofna starfshóp, þá bara stendur hún eins og hún en ef þetta tillaga þá þarf að annarkvort að, já, það þarf þá að afgreða hana.
Þetta bókun, þetta ekki til að...
Nei.
Jóna, ég held að þú hefur beðið næstum orðið.
Já, takk fyrir. Ég ætla líka að taka til málsundir leið 7 og þakka fyrir þessa úttekt sem var hérna bara mjög góð fyrir okkur að hafa og þarna getum við bætt okkur á mörgum sviðum og bæði hvað var það aðgengi að opnum svæðum og leikvöllum og eins leikskólum og skólum og mjög gott að hafa svona þetta verkfæri til að geta unnið með og en í rauninni má kannski segja það að síðustu eins og það sem að gera síðasta sumar og í fyrra þegar við höfum verið að gera upp opnusvæðin, leiksvæðin að þá hefur held ég vinnan verið með tilliti til aðgengi fyrir alla en ég alveg viss það að við getum haft miklu betri gleru á þessu samt og hérna ég bara fagna þessar úttekt og sem verkfæri.
Takk fyrir Jóna. Ingvar hefur beðið orðið.
Já, fórseti ég okkur bæðfjöldur og ætla að nú taka nokkra liði saman eða verið lægin.
Hversu vel?
Ætla að byrja hann undir eitt og taka undir orðsvöru. Það var gott að hafa þetta í ykkur farvegi þar sem við varum svona upplýst gangmála. Og síðan var virkilega ánægjulegt að sjá þessa skýrslu, þetta er lið 7 og ég var nú búin að leggja til að við myndum gera einhvers konar framkvæmdar áallun út úr því og vonandi getum við fengið umhverfisliðið með okkur í það. En svo er það spurning með sko afgreiðsluliðina, ef við taka þá núna í samtali eða viltu taka það sér, forseti?
Þú bara fundagerðin er til umræðu þannig að gera svo vel halda fram.
Þá ætlum ég að taka hérna lið 12 afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi skipulagslýsingu fyrir nýtt deiluskipulag fyrir útvistarsvæði Urriðavatnsdala. Ég hef smá áhyggjur af þessu máli. Við ætlum að fara að skoða þetta og því miður gafst okkur ekki tækifæri til þess. Þannig ég ætla að bóka hérna á þetta og það svo hljóðandi. Við Garðabæjarlistanum setjum spurningamerki við þau áform að færa gólfbreytir út í Urriðakotshraun. Og áskilja okkur rétt til að bóka nánar málið þegar að það tekið til frekari afgreiðslu aftur eftir athugasemdir deiliskipulagið hafa borist. Og bókunin endar þarna. Og ég svona var að vera að skoða ýmsum stöðum þar sem eru gangandi umferð í kringum gólfbrautir. Það gengur misvel fyrir sig. Ég sýnist samt öllu að það verði alltaf á kostnað eitthvers. Það er að segja að fólk forðast þá að ganga þar eða vera þar í kring. Og ég er mjög gjarnan að við skoðum þetta mjög vel, þessar áallanir. Annað sem ég svona, maður velti fyrir sér þegar maður er að skoða sér mál, hversu mikið land eigum við að leggja undir golfvelli í bænum og þurfum við alla þessa golfvelli. Það er svona, hendi því hér út í kosmósið og ég veit að það hefur verið til umræðu eða sumir bæfjöldur að rætt hvort það var ekki sniðut fyrir þess að gólfvelda samnast, þannig að það er ekki okkar hendi að stýra því, en við getum kannski komið því eitthvað áleiðis. Takk fyrir.
Takk fyrir Ingvar, þá er það Gunnar Valur.
Hann er á mjúti.
Gunnar Valur, þú ert með orðið.
Já, ég var bara var mjútinu. Já, aðeins undir línu með 23 til að byrja með. Það er aðeins liði 23 og svo 12 aftur. Liði 23, bara lýsi við rána ég minni með þessi tilbúð sem við fá í byggingarétt á lóðinni Veski ás 10. Það sýnir við bara þörfina út í mörkinni fyrir góða lóðir á góðum stöðum og svona, blæs okkur býr í seglinn við halda áfram. Og ég vænti þess bara að við klárum þetta með herspjóðanda, þannig að menn komist á stað og þetta skil okkur góðu. Þetta góð verð fyrir þessa lóð. Síðan aðeins lið nr. 12 varandi þess að Ingvar var að segja. Ég tek undir það, við skulum vanda okkur vel. Ég vil samt minna það að við erum búin að fá kynningar af þessu af hálfu golfklúsin. Svo menn eru að held ég öllum vístu að vanda til verka og reyna að passa sig vel. Og við hvortum þau eru marga golfvelli eða fá golfvelli, þá held ég verið nú bara treysta svolítið á félagasamtökin okkar, fólkið okkar sem er að vinna þessi mál. Allir að vinna bæjarbúum gagn. Og við sjáum við erum ykkur þrjá golfvelli inn í bænum, sem sagt GKG og þennan völl og síðan út á Álftanesi er allir ólíkir og fjölbreytni í þeim. En ég tökum undir það, við skulum vanda okkur við þetta. Ég er ánægð með það kynninga sem ég fengi að þessu máli allavega og vænti þess að við getum unnið þetta með viðkomandi aðilum áfram. Takk.
Almar er næstur, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka til máls líka undir lið 12 eins og hér var rætt áðan og er efnislega varðandi málið sem slíkt sammála Ingvari að það er ástæða til þess að fara varlega þarna. Ég held eins og það er að ferli málsins ég afskaplega eðlilegt. Það er bara mikilvægt að við áttum okkur á því. Málið er ekkit komið langt og það feru þetta bara hefbundna leið þar sem að eru tækifæri til þess að koma á framfæri athugasemdum og hérna, við getum farið í þessa langþráðu skoðunarferð alveg í tæka tíð áður en málið fer í rauninni lengra. En það sem ég hef fyrst og fremst áhyggjur af þessu í þessu er að ég held að sé alveg hægt að láta golf og aðra útivist svona snertast ef svo má segja, þar að segja að vera í návi en ég óttast það eins vegar að báðir hagsmunahópar ef svo má segja hérna hafi sama verðmætagildi á hluta landsins, þar að segja að þarna er gullfalleg gönguleið í gegnum skó og það er sem lakkur að sá hluti svæðisins sem golf hérna klúburinn vill setja niður golfbrautir og þá eru þau útivistar hérna stígarnir færðir og væntalega á mun síðri stað, mögulega ekki skjólsælan og hins vegar ekki hérna, myndum en missa svona þetta návi við skógin. Þannig að þarna þarf að vanda til verka, ég held að þetta sé ekki einfalt. Ég er hins vegar ósammála Ingvari, ég held að sé fínt að við höfum nóg af golfi í bænum. Golfi er bara frábær útivist og ef við getum ítt undir það, þá er það er besta mál. En hérna, við þurfum að gera það skynsamlega þegar að kemur að því að útvíkka golf og þá mögulega á kostnað annars. Ég held að við séum með annað dæmi það sem að þetta er vel gert en í þessu tilviki erum við ekki búin að klára þetta og þurfum að svona vanda til verka en það er annað landrými þarna í kringum völlin sem hugsanlega golfararnir gætu nýtt sér betur heldur en þetta sem að hérna það sem að fallegustu gönguleiðurnar eru. Þannig að þetta vildi ég sagt af þetta ágæta mál.
Takk fyrir, þá er það Saradok.
Já, fyrstu þegi og getur bæði fyrir trúar, langaði bara aðeins að taka undir orð Ingvars undir þessum lið. Ég held að Oddur, þessi golfvöllur er frábær sem er þarna og gaman að spila þarna. Ég held að þetta eru kannski líka bara mögulega mætti Garðabæður alveg fundist mér, vera svona hvetjandi til þess að þessir þrír klúbbar sem eru þá starfandi núna í sveitafélaginu finnir sér eitthvað vettvangi sem fara kannski í einhvers konar samstarf með ákveðna þætti. Ég veit að þessi völlur eru þétt setin og það er kannski ekki sömu tækifæri þar fyrir uppbyggingu á barna- og úlingastarfi eins og er núna til að mynda að verða alveg frábært umhverfið því GKG. Þannig að mér finnst þau kannski svolítið líka þegar að hugsa þetta í starra samingi með bara nýtingu og svona uppbyggingu að þessu. En auðvitað er þetta bara í fyrstu skrefum hér, en ég tekur undir það að við höfum ákveðna áhyggjur af þessu. Takk.
Takk fyrir. Björg hefur beðið orðið. Hún næst.
Forseti, já, getur bæjarfulltrúar. Ég langar líka til að taka til máls aftur undir sjöunda lið leikvellina. Og bara hérna, svo sem ekki bara leikvellina heldur bara þessar úttektir á öllu sem hafa gert þarna. Bara flott vinna og gott að fá það. Þú veist, ég vil samt líka minna á það að við erum með, þú veist, við hefum gerðum hreistuvelli hér og einn af þeim hreistuvellum sérstaklega hugaðar fyrir, með tæki fyrir falla. Allir nýju vellinir sem við höfum verið að gera eru hort með þá aðgengismál, þú veist, þannig að það sé hægt að komast á vellina en það var alveg að segjast þessu vera, þú veist, það eru ekki með leiktæki fyrir fötlu börn, ungmenni og það er eitthvað sem við munum alveg klárlega að skoða þá bara ef við fáum fjármagn til að halda áfram með endurnýjunni í fjárhagsáætluninni að hérna að horfa á þessa með þessum gleraugum. Svo langar mig líka að segja að við erum náttúrulega verið að gera gríðalegt átak núna í þessu ári og síðast ári í endurnýjun strætóbiðstöðva. Og þá er náttúrulega líka að vera að horfa alltaf á þessi aðgengismál þegar þar kemur, er hægt að koma við. Svo lendum við stundum í því að miklum halla eða brekkum að það er ekki alveg eins auðvelt að koma því að. En þetta er alltaf að vera að horfa á þetta núna þegar við erum í þessari vinnu endurnýja. Vildi bara koma þessu að. Takk.
Takk fyrir. Þá það Jóna, þú ert næst. Jóna.
Jóna á mjút.
Forseti, ágætu bæja heldrúar. Ég ætla að taka til málsundir lið 12 og taka undir bara það sem hefur komið fram þetta ótrúlega verðmæta svæði. En þetta deiliskipulag, kynning eða sem vinna, hún í rauninni, það er eins og Almar sagði, það er ekki verið að, það er fyrst og fremst verið að deiliskipulag geta og það er upphafið af þessu, þetta er ekki komið svona langt að það sé verið að hvorki að segja já eða nei við golfbrautum og við þurfum bara að vanda okkur og það eru þarna mjög verðmæt leið þarna við hrauntröðina sem ég veit að þeir hafa áhuga á að setja einhverjar þrjár brautir og ég tel að við þurfum bara að skoða það mjög vel hvort að það rýmist eða rýmist ekki til þess að við munum ekki sjá eftir einhverju. Þetta gífurlega verðmætt svæði fyrir okkur öll garbænga og urriðaholti, þetta bein leið yfir í upplandi frá þeim. Þannig að ég held bara að hafa verið bara gaman fyrir okkur öll og fróðlegt að fara í þessa ferð, gönguferð. Og skoða þetta nákvæmlega. En það eru þarna að þetta er mjög stórt svæði og örugglega margir möguleikar til að koma fyrir brautum.
Yes, takk fyrir. Ingvar, þú ert næstur.
Já, forseti, ég getur bæðafulltrúar. Ég ætla að hans að velta fyrir hvort það sem ekki örugglega að tala fjóra golfvelli í Garabæ. Sebergi í Garabæ þegar ekki. Jó, þannig að það sem nú sagt. En ætla að hans að leiða þetta orð bæðafulltrúar Almas. Ég er ekki að segja að sé eitthvað að fólk hefði hægt að stunda golf ég held bara að sé nóg af plássi til að stunda golf í Garabæ og ég hugsa að mætti nýta marga vinnumvöllunum betur þó að sumir eru eitthvað því að setnir þannig að það er bara það sem ég var að benda á ég má ekki túlka þannig sem ég kom úti eða vilji fækka golfurum það er ekki þannig takk fyrir
Sigríður Hulda, þú ert næst
Já, forseti ágætu félagar, ég ætla að taka allir máls að senda í lið númer 12 og hérna langar bara fyrst að benda á það að við erum náttúrulega með gríðarlega mikið friðland í Garðabæ og mikla náttúru og við erum að nýta hana á margskonar hátt og það er alveg klárt að aðgengi að útivist og náttúru hefur áhrif á velsæld og ánægju íbúa Og þetta hérna, ég ætla bara að styðja við bæði sko hugmyndin fjölbreytileika, en líka hugmyndina hérna það að mæta eftirspurn. Og hérna, það er kannski ekki okkar eingöngu að ákveða hvað á að vera mikið að hverju hvar, heldur erum við líka þjónusta fólkið og mæta þeirri eftirspurn sem í samfélaginu á heilbreiðan og góðan hátt. Og við erum með hreistivelli, við erum með ólíka göngustíga, malbykkaða, ekki malbykkaða það tengist líka mismunandi aðgengi sem við höfum talað hérna undir öðrum lið að hérna að göngustígar sem ekki eru malbikar eru þetta ekki með aðgengi skapa ekki aðgengi fyrir alla en við erum bara með þessa breidd þarna sem er alveg eðlilegt við erum líka með hjólabrautir og það mun hérna er ekkert ólíklegt eins og bara víða erlendis að þá muni aukast eftirspurn eftir sérstökum hjólabrautum við erum með reiðstiga við erum með frisbeegolf og við erum með golf og svo erum við með ósnortna náttúru og ég held að hérna bara nú ég bara svona að handahófa að telja upp það sem að kemur upp í hugann þegar við erum að fara í gegnum þetta en það sést í öllum velsældar rannsóknum og skipulagsmálum að þetta með að geta mætt þörf íbúa fyrir því að sinna útiveru og líka komast í ósnortna náttúru á þess að fara langan veg þetta hefur mikil áhrif á velliðan, ánægju og heilbrigði.
Takk fyrir Sigríður Ulda. Varaforseti.
Gjörðu svo vel, forseti.
Varaforseti bæjarfulltrúar. Það ræði þennan liðan eins og vekja athygli bæjarfulltrúa á því að þetta eru þetta fyrsta skrefið í deiliskipulagi svæðisins. Þetta hérna lýsingin sjálf. Við eigum eftir að forkynna síðan tillögu og síðan eigum eftir að taka afstöðu og síðan eigum eftir að kynna deiliskiplast tillögu sem að þá menn geta eftir atvikum kært ef að svo ber undir. Við erum að fara að friða eða stendur til að friða þetta svæði og rétt að hafa því huga að á friðlýstu svæðum þá verðum við að deiliskipuleggja til að geta framkvæmt á þeim og þess vegna mikilvægt að við samþykkjum þessa lýsingu og förum á stað með málið hvort að þarna komi golföllur eða ekki það bara eftir að koma í ljós þegar að framlíða stundir og við erum eftir að taka þetta samtal við íbúðan og hagsmuna aðila við ærið að sjálfsögðu fjóri golföllur í bænum en einn af þeim er nú reyndar víkjandi í Selbergslandinu það er rétt að hafa í huga að þetta er eignaland oddfellóreglunar þetta er ekki eignaland Garðabæjar heldur oddfellóreglunar sem hefur í ásamt golfklúbnum vilja láta reyna á það hvort að þarna sé hægt að koma brautum og þetta hefur mikið unni í þessu máli. Ég held að það sé mjög mikilvægt að vinna þetta vandlega og vel og ég held að við svona sýndarveruleiki sem að sýnir samspil hjólandi, gangandi og golfallar sé mikilvægt inn í þessu umræðu bara þannig að almenningur geti líka tekið afstöðu til þeirra tillögu sem fram kemur, hvort sem það verður golföllur inni eða ekki og sjáu hvernig þetta kemur út og geti þá metið sjálfur hvort það vil ekki ráta sem þetta ekki og ég hef allavega á það áherslu að þegar við erum að reyna að skipleggja það sé svona mikill meiri hluti sem er sáttur við tillöguna, þetta er það með skiplasmálina það er oft menn hafa eins marga skoðanir og menn eru margir en svona að niðurstaðan sé þannig að mikill meiri hluti bæjarbúa getur verið sáttur. Og vandi hérna golfvellina þá var ég sammála því að það væri mjög æskilegt að allir þessi golfklúbar væru sameinaðir og menn félagar í þessum klúbum hefðu þá aðgang á öllum völlunum með einu gjaldi og frá þegar ég var formaður íþrótt og tómstundaráð ráðst á hvatt ég þessa golfklúba mjög til að reyna að sameinast en auðvitað verða þær ekki þvingaðir í það heldur þurfa þær að finna það eitthvað sjálfur sér en ég myndi halda að það myndi auka þjónustu við félagsmenn ef að þeir myndu sameinast og þú geti valið að spila þessum fjölmörgu golföllum sem í bænum. Þá það Harpa, gjá svo vel.
Já, takk fyrir forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka undir þetta. Ég bara sammála hérna því sem að koma hefur fram. Mér langaði aðeins að bæta við varandi lið 7, varandi leikvellina og nýta tækifærið og hérna bara í þeirri þar í uppbyggingu sem er að fara fram núna hérna að við getum kannski nota þetta, þessi gögn. En ég áframt líka hérna þar sem að hefur skortina í Urriðaholti varandi upp leikvelli samhliða byggð og hérna að það er mikilvægt að taka tillit til þessi ljósi líka bara hérna það sem kemur fram í skýrslunni sem að við fengum kenningu í bæjaráði varandi hérna líðan fólks á þessum aldri sem eru að barneigna aldri að ég held að það sé mikilvæg partur af þessu aðgengi að leikvöllum í hérna í þeirri byggð sem eru að vera að byggja upp til dæmis hérna í Urriðaholti ekki einn leikvöllur sem að þrátt fyrir þann fjölda fólks á þessum aldri með börn hérna þetta svona skortur á þessu þannig að ég held að öll þessi gögn geti hérna hjálpað til við að hérna byggja upp leiksvæði í svona byggð samhliða uppbyggingunni ég held að hérna að já það var svona sápunktur sem ég vildi koma fram með takk
Gunnar Einarsson
ég hef ekkert beðið morðið
hvað þetta með hendina uppi þá
Það var akkurat það sem að var sagt á þann að við myndum gleyma því.
Já, þá Jónaði líka með hendin eftir.
Já, það er svo
vanur þessu. Herðu, þá eru ekki fleiri sem hafa beðið orðið. Og þá erum við með til sérstakra samþykktar þessi mál og ég myndi nú vilja að ég geri ráð fyrir að menn séu sammála. Nema þeir þá réttu pöntu eða setja athugasemd í tjattið. Og þá það fyrst hérna þessi tillaga að afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breyting á aðalskipulagi Garðabæjar vegna endurskoðuna stíga og reiðvegi í upplandi Garðabæjar. Þeir sem eru, ef það eitthvað athugasemdir vinsamlega geti þeirra nú það ekki og þá það skoðast það samhljóða samþykkt þá það tillaga samþykja tillögu skipulagsnefndar lýsingu vegna deiliskipulags fyrir útivistarsvæði í Urriðavatnsdalnum þeir sem eru því sammála að við höldum áfram með það mál ef ykkur vill ekki halda áfram með málið þá gefa merki svo ekki þetta virðist vera samhljóða Þá það tillaga skipulagsnefndar að heimila útgáfu byggingaleyfis. Þetta smávægilegt frávik á Kinnagötu 20, varðar ekki neina grenndarhagsmunni. Það lagt til að umsóknum geymslu utan byggingar sé hafnað. Ég ger ráð fyrir að þið séu því sammála. Og þá það tillaga skipulagsnefndar að heimila útgáfu byggingaleyfis að fjölbýlishúsinu Holtsvegi 55 þó að fjórar íbúður hafi ekki bílastæði í bílageymslu heldur eru þau bílastæði á jörðu niðri og það er ekki talið ástæða til að grenndakynna þetta sem eru því sammála já ég ger ráð fyrir allir séu því sammála og þá það tillaga til að framfari grenndakynning vegna óverulega breytingar á deiliskipulagi Hraunholts vestra vegna dælustöðvar við Hraunsholtsbraut sem mót við gatnamót Drafnarós það lagt til að þetta sé grenndarkynnt og ég ger ráð fyrir að fólk sem sammála því bæjarfulltrúar og þá það til að skipulagsnefndar útgáfu byggingaleyfis vegna fjölbýlishúsanna 25-29 það eru bílageymsla víki lítilega frá byggingareit og þarna eru óverulega frávika ræða sem varðar ekki neina grenndarhagsmunni ég ger ráð fyrir að það séu sammála því og þá það samþykkt skipulagsnefndar að hafna umsóknum breyting á deiliskipulag Akrakerfis vegna staðsetningar smádreifistöðar við Maltakur tillögunni var mótmælt og við leggjum til að þessu sé að við förum ekki áfram með þetta mál ég ger ráð fyrir að allir séu sammála því og þá það tillaga grenndakynningu vegna óverulega breytingar á deiliskipulag Heiðmerkur sem gerir ráð fyrir breyting á legustígs frá Vífilsstaðavatni að Grunnavatnsskarði. Og ég ger ráð fyrir að þið séu sammála því að fara áfram með þetta, þetta verður grenndakynnt Umhverfisstofnun Landsnet og Skógræktarfélag Reykjavíkur. Síðan það að lokum lagt til að samþykkja tillögu skipulagsnefndar og veita leyfi til framkvæmda við lagningu útivistarstígs frá Bessastöðum að Norðurnesvegi. Og ég ger ráð fyrir allir síðan sammála því. Og Þá er það fundagerðin í heildsýni, ég vænti þess allir séu sammála henni og þá er það næst á dagskrá fundagerð bæjaráðs frá 13. oktober. Ykkur sem það ræða þá fundargerð. Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, ég ætla að taka allir málsundi fyrsta lið, skýrslu velsæld og velferð íbúa. Og hérna, ég ætla bara þakka fyrir þessa kynningu og fagna þessu framtaki og eins og hérna formaður íþrótt og tómstundaráðs nefndi á þessum fundi að þá þetta svona ákveðin hérna núlpunktur eða ákveðin staða sem við erum að mæla og skoða þarna. Og ég held að þetta er þáttur sem að mikilvægt að vera meðvitaður í gegnum mælingar og skoða því að eins og við þekkjum þá bara heilmikil umræða það hvernig við mælum, hvað mæli kvarða við erum að nota til þess að hérna bara mæla hagkerfi og hérna til dæmis sú umræða að inn í þeim mælikvörðum sé ekki velsælt og ekki heldur hvernig við erum að ganga á hérna auðlindir náttúrunar. Þannig að ég held að þetta sé svona mikilvægur mælikvarði og gott að við erum að fókusera á þetta á svona mælanlegan hátt. Ég fagna því.
Takk fyrir Sigríður Hulda. Björg, þú ert næst.
Já, forseti, bæjarfulltrúar, við langaði bara að taka til málsundi sama lið og kannski uppvísa að við erum að vinna núna það að sækja styrk þá í lýðhelsusjóð til að taka greininguna áfram nánar og hérna erum bara að vinna áfram með þetta til við getum, eins og við vorum ekki nefnir, það nauðsynlegt við kannski greinum betur þá en enn hóp 18 til 44 ára og hvernig við getum stutt við það, þannig að við erum bara að halda áfram með þessa vinnu, ég heldur bara uppvísa það, takk.
Takk fyrir Harpa.
Já, ég ætla að taka til máls undir sama lið. Mér langa aðeins að koma inn á yngsta hópin, 17 ára yngri, varandi hreyfingu. Við fengum kynningu á nýtingu hvatapeninga í vor, þar sem að var tekið saman. Þetta er alltaf tekið saman, sérst, hérna, bara ungmenni undir þessum aldri og þá, hérna, vorum við að spája að við rættum það að taka kynin í sikkur lagi vegna þess að stelpur að nýta hvatapeningana í mun minna mæli heldur en drengir og ég held að það kemur líka þarna fram að stelpur frá nýjar aldri eru hérna að fyrr að hætta að hreyfa sig hverjum degi, mann ekki alveg nákvæmlega hvernig það var að allavega að hreyfinga minka frá stelpum frá nýjar aldri hraðar heldur nýjar strákum og ég held að þarna sé svona tækifæri fyrir okkur til að koma inn með það að greina hérna eftir kynjunum hvernig þau eru að nýta hvatapeningana og hvar þá við getum stíð inn til þess að jafna kynjahlutfallið þar á milli. Þannig ég held að mér langar bara svona að benda á að þess að niðurstöðu styðja það að hérna, þurfum að halda svolítið utan þess að stelpur sérstaklega á úlingsaldri sem eru að detta út úr þessum íþróttum hóp, já, þessum að þeir strákar eru meira í svona hóp íþróttum lengur. Að það, hérna, en annars er ég bara að sammála með því að með það varandi þennan hóp sem er 18-44 ára að þetta er náttúrulega líka svo hópur sem eru með hérna börn og það sem að við erum talað fyrir eins og bara hvatapeningar og það er sáttarætti svona þessi hluti sem að þarna getur við sem hérna bæjarfélag stíð inn í skoða hvað það er sem að er streituvaldandi og hvar við getum aðstofa þenni nóg eins og stættur í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir Gunnar Valur.
Já, fórstu góða félag að sundi línum að fjögur. Þannig að horfum til Vífilsstaða og fasteigna þar. Svo við munum þegar við kiptum landið af ríkinu síðasta hlutan þá áskilur bærin þér rétt að forgangsrétta ákveðnum eignum. Ég held að sjálf er alveg virði að svona við myndum renna yfir það saman hvaða eignir eru þarna og í hvað ásigkomulagi og hvernig við sjáum þetta allt saman fyrir okkur til framtíða lítið. Tökum bara dæmi menningamálin og því er líkt, þetta er náttúrulega mörg hús sem eru bara komin að fótu fram, tökum dæmi fjósið og fleiri hús sem að þarna myndi kosta miklu til ef þetta gera við. Við minna á þegar menn löguðu húsin að bestastöðum á sínum tíma, þá endaði með því að þau voru allir rifin og byggt upp alveg frá grunni eða nýju í sömu myndu þau voru. Það gerist ekkert öðruvísi. Ég ekki að mæla með því að bærinn ætla að fara eignast einhverja eignir þannig. Ég held að það var alveg virði að svona skoða þetta mál og svo sé renna yfir svæðið og svona hugleiða hvað það væri þess virði að já, gera hvað í málum. Takk.
Akkur er Gunnar Einarsson?
Já, það liggur fyrir húsakönnun sem var unnin í tengslum við rammaskipulagið á sínum tíma sem að lýsir þessum húsum öllum mjög nákvæmlega og vel ástandið þeirra og uppruna. Þannig að það er sjálfsagt mál að senda það á bæjarfulltrúa og síðan eigum við þá þennan fund með ráðuneytinu núna bara á næstunni. Þar sem við förum yfir stöðuna á þessu máli eins og kom fram í bæjaráði að þá ætla ríkið að ræða við Hjalla líka en við höfum líka skoðun á því hvort að við ættum að setja þar inn til dæmis kauprétt á því húsnæði og eitt og annað sem að við munum þá upplýsa bæjaráðum. Það eru líka allskins hugmyndir í gangi þarna úti. Síðast í morgun var ég að tala við einn lækni sem hafði mikinn áhuga á því að koma þarna upp heilsugæslustöð og hinn á þessu heilsutengdu. Þannig að við getum nú sagt að þetta mál skýrist svona betur í næsta kafla. Þannig að við munum bara upplýsa þessa viðræður og hvernig staðan er. En það er sjálfsagt að senda á bæjarfulltrúa bara svo þið gerir eitthvað grein fyrir því hvaða húsakostur er þarna og í hvaða ástand.
Takk fyrir. Björg, erst þú að byrja orðið aftur eða? Nei. Það segir yfir hölda, þú vart næst.
Já, forseti ákvæmdu félagar, ég ætla að taka allir málsundi lið fjögur. Hérna bara að kannski ítreka sem hefur nú komið fram og fundum áður að þetta með að leggja áherslu að horfa dalti til lengri tíma varðandi svæðið á Vífilsstöðum og mér líst vel á hann og forkaupsrétt sem að bæjarstjóri nefndi og þetta svæði verður náttúrulega meira sentralt þegar að við erum búin að það er búið að byggjast þarna upp í Vetramýri og Hnoðraholti og svo eru upplandi og golfvellirnir og byggja hérna upp líka á þessu svæði þannig að ég held að sé sko þessi saga sem er þarna og þetta verður svona einhver miðja. Þannig að við þurfum held ég að hugsa svolítið, reyna að hugsa svolítið stórt og svolítið langt fram í tíman varandi þetta svæði.
Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri beðið orðið undir þessari fundagerð. Og þá lít ég svo á að fundagerðin sé samþykkt samhljóða nema einhver hreyfi mótmælum. Svo virðist ekki vera og þá snúum við okkur að fundagerðum nefnda og þá var það fyrst fundagerð fjölskyldu ráðs. Ég vil ræða hana. Almar, gerðu svo vel. Þú ert væntanlega á mute, Almar.
Og segir þið ágætu bæjarfulltrúar? Já, ég var ekki byrjaður heldur en takk fyrir ábendinguna. Mér langar að nota að þessi fundur var nú eingöngu með trúnaðamál eins og þið sjáið og mér langar að nú kannski að veit ekki að aðtekla ykkur því sem ég hef mögulega gert áður að hérna það er aðeins betur skýrt frá þessum málum, þetta er sjálfsögðu persónum vendað í bak og fyrir en hérna allavega sést hvað er fjallað og hver afgreiðslan er. Bæjarritarinn hefur hjálpað okkur svona svolítið að færa þetta í þetta form, þetta er svona skýrara að fólk sjá þetta svona. En mér langaði undir þessum lið með leyfi forseta að ræða hérna tölfræði sem að hún Bergljót hefur farið yfir og gerði það á síðasta bæjarráðsfundi. Svona við þær aðstæður sem við erum í núna, þetta var það þá fjárhagsaðstoð og barnaverndartilkynningar og fleira og það sem við erum að sjá er að það er aðeins að þyngjast í fjárhagsaðstoðinni en tölurnar með að við áætlun eru ekki komna neitt út úr korti. Við sáum mun meiri sveiflu í mars og apríl, þetta erum við síðan ennþá allavega í september en maður óttast nú á oktober hérna kannski verði líkar í mars og apríl. og þeir það voru sem sagt 52 í september eitthvað til upplýsingar sem fengu hérna fjárhagsaðstoð samanborið við til dæmis 42 í júní þetta nú lægra yfir sumarmánuðina en þetta voru hæst í 54 í mars síðastlinum síðan eins og áður hefur nú komið fram og verið til umfjöllunar í kringum bara fjárhagsáætlunina kostnaður eins og til dæmis við rekstur sambíla og þjónustu samningu við unnagrund og fleira þessáttar Það tínist ýmislegt til í þessu árferði hvað það varðar, þannig að það heldur hérna, við þurfum að setja meira fé í það heldur en við kannski bjögust við og það skýrist þá bara af þessum aðstæðum. Og að lokum að þá eru það barnavenda tilkynningar, þeim virðist vera fjölga. Það er voru 53 í ágúst og 51 í hérna, september. Samanborið við svona í kringum 40 yfir sumamánuðina, en þetta er sambærileg tala og við sáum í apríl. Þetta flókin tölfræði vegna þess að við þurfum líka kannski að horfa til eru fleiri börn undir og við sáum það í september að því að það talin fjöldi tilkynningana og það geta verið fleiri en einum tiltekið barn og við sjáum það að það voru 42 börn undir í september sem hæsta talan sem við séð síðan í febrúar þannig að þetta nú kannski endur tekið efni en ástæða til að það bara fylst mjög vel með þessu og starfshópur hérna embættismanna sem að sinni þessu er vel á verði en sjálfsagt og eðlilegt að deila þessum tölum hérna í bæjarstjórn eins og gert í bæjarráði.
Takk fyrir, Almar. Það var ekki fleiri beðið orðið og þá fundagerðin lögð fram og þá það næst fundagerð menningar og safnanefndar, eitthvað sem vill ræða hana.
Já, ég hérna kunna alveg, ég glemt að slá mig í fórsvöldi, þá ætla ég að taka aðeins svona liðið 3, 4 og 5 bara til umfjöllunar. Þetta svona svo dagskrá sem við höfum fyrirhugað núna í haust og vetur fyrir áramót. Skóladagskráin fór vel af stað, en síðan náttúrulega leggst allt í dvala með í því ástandi sem nú eru uppi. Þannig að menningafulltrúi hefur hafið svona upptöku eða vinnslu á rafrænu efni. Það búið að stofna svæði Facebook Garðabæ sem heitir Menningi Garðabæ. Þar kom fyrsta myndbandi inn á hátíðarspilið í dag. Það var djass stund í Sveinatungu, Sigur Flósarsson og Margrét og fleiri sem voru þarna mjög flott í þessu. Á næstunni verður tekið upp myndband sem er leiðsögn hönnunarsafni á sýningunum 100% ull. Og það kemur inn á sama svæði í kjölfarið. Og síðan höfðu við fyrirhugað að hafa stund með Bjarnar Þór, okkar bæjarlistamanni og það sem hann syngi og segir sögur í tengslum við sína tónlist og svo framvegis. Við ætlum að hafa þetta í kirkjubóli en nú liggur fyrir að við munum taka þetta upp rafrænt líka, þetta fyrir það að vinna sama svæði. Þannig að í stuttum máli það sem við erum að gera, að við erum að vinna upp rafrænt efni undir heitinu menning í Garðabæ og það náttúrulega efni sem verður þá til lengi og hún getur horta á aftur og aftur. Ég hveti ykkur til þess að fara nú fyrst og Garðabæ og horfa á þess tjastónleikar sem voru settir þeirn inn í dag. Þetta cirka hálftími, þetta mjög flott og þetta svolítið það sem ég sé fyrir mig að muni koma í meira mæli í vetur og þarna hún Ólöf, okkar menningafulltrúi, hefur tökna haldin og þekkir þetta mjög vel vann, mikið af svona efni í Kópavogi og gerir þetta mjög fagmælega og vel. Og ég vil bara segja frá þessu að því að við gerum okkur grein fyrir í hvað ástandi við erum og við getum ekki haldið menningu við sem við ætlum að gera. En þá grípum við þessar ást að miðla þessu til okkar íbúa með þessum hætti og ég fullir við ykkur með okkar menningafulltrúi að vera þetta mjög vel gert og hvet okkur til að fylgja með. Og annað sem hún að skoða líka, það safnanótt sem verður í byrjun febrúar sem verður eftir áramót. Og það fólk líka að huga að svipuð. Það liggur fyrir að fólk gerir ráð fyrir því að ástand, COVID-ástand vari lengur heldur en við höfum séð fyrir okkur. Og þá er núna verið að skoða að einblýna á útiljósa listaverk og ljósa sjó utan dyra og svo leiðis. Þannig að fólk er strax verið að horfa til þess að ástandi vari og nokkur tíð og við þurfum að snúa okkur í menningamálunum í samræmi við það. En ég mun í samræmi með menningafulltrúan okkar og menningar og safnanefnd vinna áfram að þessum nótum og upplýsingur það jafnóðum hvernig okkur gengur með þetta. Takk.
Takk fyrir Gunnar. Björg, þú hefur beðið um orðið.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að nota hérna lið 6 og bara vekja athyglikar á því að fyrsti stálbindin fór upp í fjölnota íþróttahúsinu í dag. Þannig að þetta bara, nú förum við að sjá húsið rísa, vildi bara vekja athygli á því.
Takk fyrir, varaforseti.
Gjörðu svo vel, forseti.
Varaforseti, bæjarfulltrúar, aðeins bara menningamálið þarna, ég fagna mjög þessari hérna að vera með svona rafrænar útsendingar. Og ég myndi nú hvetja menningamálanefnd til þess að vera líka með sem sagt lifandi flutning á síðunni á okkur ákveðnum tíma og kynna það þá fyrir bæjarbúum og menn geta þá haldið einsmanns partí heima hjá sér og horta á þetta í lifandi flutningi. Takk fyrir. Er fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki verið. Ég Sara Dögg. Gerð svo vel.
Forseti, þetta bæfildur nákvæmlega það sem ég var að hugsa, forseti, með þennan lifandi flutning. Því ég held að það einhvern veginn ástandið bara þannig að við erum bara fann að elska það að setjast fyrir framan tölvuna eða sjónvarpið og njóta einhvers lifandi viðburða þó að sé rafrænt. Það bara frábær hugmynd. En mér langaði líka bara að fagna sérstaklega þessum nýra ána menningafulltrúa. Hún greinilega að gera frábæra hluti. Og ekki síst að tengja, hvernig hún að tengja í raun og veru börn og ungmenni við menningu og hérna fengum mjög frábæra kynningu hjá henni núna í skólanum fyrir ekki svo lengi síðan og já, þetta bara virkilega flott vinna sem að greinilega að koma með þessari konu og hérna bara fagna því.
Takk fyrir Gunnar Valur.
Já, fórstundu góða félagar aftur, ég vil bara takka fyrir þessi ábendingar og ég vil gjarnan byrja ykkur og geta ykkur til eða til fáið svona hugljómu sem mér finnst þér fín að senda á mig eða Ólöfu ykkar hugmyndir því að það í öllu þessu eins og öðru að það þarf fleiri hendur til að moka skurðinn og við erum að vinna okkur inn á svona nýja slóðir, við erum að gera þetta rafrænt í fyrsta skipti og þetta sem til þess að þínar hugmynd, fórsetið góðum með lifandi tónlist og Sara Dögg tekur undir það, bara endilega allt sem að ykkur dettur í hug svona að koma því á framfæri því að okkur langar til að gera þetta svæði, rafræna svæði, menning í Garðabæ, svolítið víðtækt og við getum unnið á mörgum vísstöðum, við getum farið að heimsótt listafólk, við getum haft listaverkasýningar, við getum gert svo marga rafrænt en í stuttum máli ef þið hafið góðar hugmyndir endilega koma ef hann framfæri til okkar, takk
Takk fyrir Sigríður Hulda
Já, forseta, ágætu félagar ég ætlaði að bara hérna styðja við þetta sem fram hefur komið og kannski koma líka með það styðja semst við það að hafa þessar rafrænu útsendingar, lista útsendingar og það gæti verið til að ramma þetta svolítið inn fyrir bæinn gaman að hafa þetta þá lista fólk úr Garðabæ Og ég vil að tengja það, ég ætla líka hérna, að fagna listrænum lýsingaviðburðum sem að þú ert að hérna, tala Gunnar Valur, að það geti kannski verið að tengja þetta að það væri, hérna, að það væri eitthvað slíkt og síðan væri einhverjir heima tónleikar sem að hefðu eitthvað svona heima í Garðabæ eða hvað sem það sem að væri garbæski listamenn, það væri bara mjög snjallt og myndi svona þjappa saman og gera ákveðna samkend og virkilega, vissulega allir geti notið sem þá værum við að stíga svolítið fram.
Takk fyrir Sigríður Hulda, Harpa.
Já, forseti og ágætu félagar. Sigríður Hulda, staðlega hugmyndinni minni, ég ætla að fara að taka undir að við getum hérna, haft okkar eigin þjóðatíð í Garðabæ á hérna rárænt. Það væri mjög gaman. En hérna, annars langaði mig bara að velta í björandi að því að við erum að tala rafrænt og skólahöld að þá var ég að hérna, hugsa í stóra samhenginu í kringu forvarnaviku sem að var nú lokið. En hérna, var þetta svona fyrirlestra eins og ég veit að mjög vel tekið í fyrirlestra sem var haldnir í Sjálandsskóla. Svo ég noti tækifæri og spurði út í að hefur eitthvað komið til tals að vera með slíka aftur og vera með þá rafrænt eins og var í fyrra. Því ég veit að það var hérna, mjög vel sótt og fólk var mjög ánægt með það, þannig ég var bara að spája hvort að það væri eitthvað á döfni. Nota tækifærið, takk.
Björg, síðist mér vera að veifa og byggðum
orðið ekki að svel. Takk, fórsetið ágættu bæjarfulltrúar. Það er náttúrulega eins og þegar forvarnavikan var auglýst og kynnt, þá vorum við náttúrulega ekki alveg komin í jafnmikla takmarkanir eins og við erum í dag. Þannig að hluti af dagskránni hefur verið svona seinkað. Þannig að þar voru inn í fyrirlestrar sem að muni vera haldnir rafrænt. Það var fyrirlestur með Margréti Lilju sem að voru svona verið að kynna líðan og heilsu með foreldrum. Og svona, og þú veist, maður er að horfa stundum á það sem kemur þar og ákveðu svo þá sér maður hvað trendið hvað við horfum, tökum svo næstu skref áfram. En þetta allt í, já, við erum að horfa á þetta og hvernig við getum notað þetta og ætlunin var að hafa þetta rafrænt. En það voru einhver komplikasjón, einhver svona örðuleikar í akkurat í vikunni af því hún mátti ekki koma neitt, þú veist, úr háskólansamfélaginu og annað eins. Þannig að hérna, þeir verða síðar á árinu. Takk.
Takk fyrir. Þá held ég allir búin að ræða sem vilja fundagerð menningarsafnanefndar og þá það næst fundagerð skólanefndar. Sigríður Hulda, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það, forsetakutu félagar. Ég ætla að fara bara svona aðeins yfir nokkuð mál. Hérna í fyrsti liðurinn við vorum, ég hef nú nefnt það áður hér að við vorum búin að boða til okkar fulltrúa frá skóla, hjúkrunarfræðingum grunnskóla, Garðabær, til að koma fundin og þar sem það nú eitt af hlutverkum skólanefndar að vera eftirlitsnefnd varðandi það að öll svona þjónusta sé vissulega í boði. Þá ætliðum við að ræða þetta, höfum gert það áður með reglulegum hætti. Það þurftum að fresta þessu lið það sem að viðkomandi aðili komst ekki að fundin, svo kom annað sem að við höfum öll skilning á í samfélaginu núna. En ég hérna alltaf fara í lið 2 og ákveða geyma það þangað við þarna að rósa nýlega ráðnum menningafulltrúa Garðabæjar og það var eins og bæjarfulltrúi Saradökau komið inn á gríðilega gaman að fá hana á fundin og finna hennar ástríð og eldmóð og hugmynd auðgi gagnvart sínu verkefnum og hvernig hún að tengja skólasamfélagið og menninguna og unga fólki allt saman og ég meiri segja varpaði þeirri hugmynd fram á sem fundi að því að við erum alltaf að skoða það í eldri bekkjum grunnskólana í bænum að hafa fjölbreytt val og hafa val áfanga þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi og nú ég svona sérstaklega að koma með hugmynd til formans menningar og safnanefndar að hérna hugsanlega væri hægt að hafa eitthvað val á þessu sviði þar sem að þeir sem að væru hérna hefðu mikinn áhuga fyrir menningu og listum nemendur gætu valið eitthvað sem tengdist inn í safna og menningarlífið í bænum af því að við erum með val sem að tengist iðn og tækni námi og ýmis konar val og þegar við erum komið svona öflugt starf hérna þá er spurning hvort við getum nýtt þetta. Nú ég ætla að benda ykkur á lið 4 að starfsáætlinir grunnskólana liggja frammi og þið getið skoða þær og það er bara gríðarlega upplýsandi og hérna áhugavert að sjá þessar metnaðarfullu áætlanir. Þarna sjáum við bæði þætti sem eru sameiginlega með skólanum og einnig ólíka áherslu þætti sem við erum vissulega að leggja áherslu á í Garðabæ. Að það sé val skóla, allir geti fundið skóla sem að henta sem best þeirra styrkleikum og stöðu og hérna og svona vinnulagi og það kemur líka vel fram í þessum skýrslum. Mentadagurinn er án árvis og verður 23. oktober, hann verður rafrænn, allir geta tekið þátt í honum og ég reikna með að það verði tengill á síðu bæjarins inn á hann. Og hérna, það sé mikilvægt að passa upp á það og svo ætla ég varandi lið 7 að það er verið að vinna það að hafa öll þróunarverkefni skólana aðgengilegri fyrir skóla og menntakerfið og það er þannig að skóli sem að hérna, það er vinnur þróunarverkefni, hann skilar skýrslum það og afurðin og verkefnið er eign Garðabæjar. það er hérna nefnt í samningnum sem að þeir skrif undir sem að fá styrk og þá átt að vera þannig að þú getir notað efnið sama í hvaða skóla bæjarins þú ert. Þannig að til dæmis efni sem að kannski læsi með aðstoð tölvu fyrir þá sem að hérna, glíma við lestra erfileika. Og það kannski hannað í einum skóla, byggt upp og það getur annar skóli nýtt sér það. Og þetta verið að vinna og verður gríðarlega spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Eitt hérna kannski sem að ég nú búin að benda hérna grunn og tónlistarskóla fulltrú okkar á, en það hún Edda sem að rítar fundagerðin en ekki ég og hérna bara leiðrétta það og pössum upp á þetta næst.
Takk fyrir Sigríður Hulda. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð skólanefndar? Svo virðist ekki vera og þá fundagerðin lögð fram og þá það fundagerð skipulagsnefndar. Varaforseti, má ég biðum orðið?
Gjörðu svo vel, forseti.
Varaforseti bæjarfulltrúar, renna nú kannski að neyðir fyrstu liðina sem að eru svo sem allir hjá tækni og umhverfissviði. Og það þarna Norðurnesi eða Álftanesi sem að verið að skoða þær ábendingar sem bárust og umsagnir sem bárust þar og vinna úr þeim áfram áður en að við mótum tillögu til að kynna með formlegum hætti. Nú síðan það Vífilsstaðalandið og þar vinna í gangi og þar má segja séu svona kannski þrjú atriði sem eru svona skipta máli og við erum að átta okkur á hvernig við getum hérna afgreitt. Það í fyrsta lagi það vegtekkingin í Leirdalsopið. Þar höfum við að skoða hvort að mögulegt sé að vera með stokkalaust og auðvitað það mögulegt en verðbiðin er þannig að það verður nú að teljast í hæstamát og ólíklegt að við förum í 2,5 milljarða króna stokk þar en við erum þó að skoða hvort það sé mögulegt að lækka samt veginn í landi og það verið að vinna þessar sviðsmyndir fyrir skipulagsnefnd. Nú, jafnframt voru áhyggjur þarna einhverjum nokkrum húsum sem að fjölbýlshúsum sem eru þrjárhæðir og þar erum við að skoða hvort að við mögulega breytum þessu í 2 hæða raðhús í staðinn fyrir fjölbýli og síðast en ekki síst þá komu aðsóðasemdir frá íbúðum Norðuráholts varðandi núverandi veg og Norðuráholtsbrautina og þeir vilja gjarnan halda núverandi tengingu en tengjast inn á nýjan Norðuráholtsbraut með hringtorgi annarkvort uppi eða niðri og við erum að skoða alla þessa valkosti. Það er ljóst að vera ekki 2 brautir hlið við hlið sem að menn geta keyrt heldur eru þá núverandi braut mögulega með einhverjum hætti slitin í sundur og eru þið botnlangabraut og það, við erum að láta skoða líka svona kostnaðagreina þetta, hvort að þetta sé ódýrara eða dýrara og það virðist geta þeirra hugmyndir geta ætti alveg mögulega að vera hægt að fallast á og við erum að vinna þetta og vonandi ná að koma með þetta inn á til afgreiðslu Vífilsstaðalandið og svæðin þar til afgreiðslu í bæjarstjórn í byrjun nóvember. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð skipulagsnefndar? Ingvar, gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er áhugavert reyningum athugasemdir þarna við Norðurnesið. Það verið standa í mörgum þarna varandi golfvöllin og spurning kannski þessi kemur eitthvað til greina að hérna, finna völlin annan stað. Þarna er bent á dýralíf, þarna er bent á votlendi. Að við séum að vinna dóldið í andstöðu við okkur sjálf þegar við erum að fara að þurrka upp land og meðan við erum að fylla upp í skurði þarna hinum við tjörnina. Þannig að ég velti fyrir mig hvort það er eitthvað verið rætt og hvort það er komið til greina í stöðunni. Takk fyrir.
Varaforseti.
Forseti, gerðu svo vel.
varaforseti bæjarfulltrúar, það hefur ekkert verið skoðað önnur staðsetning á Álftanesi fyrir golfvöll og þessi staðsetning hefur, sko núverandi staðsetning á golfvellinum er til dæmis og hefur aldrei verið í neinu skipulagi og þetta hefur verið á skipulagi þarna ef ég man þetta rétt og í aðalskipulagi gamla Álftaneshreppar var gert ráð fyrir golfvelli þarna. En auðvitað er þetta bara allt til skoðunar. Hvernig en ég svona það var auðvitað ykkur athugasemdir við og aðalega umsagnir sem eru ágætar og sumar tekið undir og aðrar er ég ósammála eins og að menn sé ekki alveg vissur það hvort að það myndist fuglalíf í hólmum út í vötnum. Það ég veit ekki neitt hólma sem hefur verið og tjörnin sem er þarna og hólmarnir út í henni eru manngerðir og það er heldur betur fuglalíf. En þetta er bara í skoðun og það hefur ekki verið tekin einn afstæða til þess hvort að menn ætli ekki að fara áfram og hafa ekki golföllum. Það þykir mér heldur ólíklegt en hvernig menn útfæran síðan endalega það þarf að koma ljós. Eru fleiri sem vilja Gunnar Valur gjör svo vel?
Já, fórseti ykkur félagar aðeins inn í þetta sem að Ingvar nefni hér hvort að staðsynning golfvallar hefði skoðuð á fleiri stöðum. Við gerum þetta ykkur á árinu 2000 og eins og fórseti segir réttilega að inn í aðalskipulagi Álftanes síðasta sem að var fyrir sameiningu, þá var golfvallur þarna inni. Við skoðum á sinni tíma fjögur svæði. Við skoðum sem sagt að halda golfvallinum á núverandi stað, hann var svo gullu bara núll laust. Við skoðum það svæði sem við erum að vinna með núna, sem var niðurstaðan. Við skoðum innkomuna þegar kemur út á Álftanes, það sem svona á Bessastaða Grandarnas hefur köllum og Eiðinu, áður við kemur að Hringtorginu og síðan skoðum við út í Bessastaða Nesi. Það hefur löngum verið, þú höfum myndi upp í hérna mörgum að hafa golf út í Bessastaða Nesi sem er stórt svæði. En niðurstaðan var svo eftir mikla skoðun og mikla rannsóknir að þetta var niðurstaðan okkar þá og Bessastaðanesi sem var til dæmis tekið út algjörlega það er engin aðkomulegð þangað nema hann svega fram hjá fórsvöldarsetunni sem kom ekki til greina og síðan á Norðurnesi sem er mjög þröng en ég vil líka segja líkt og fórsvöldi segir að Bessastaðatjörn er manngerð hólmarnir eru manngerðir og þetta þykir vera bara fallegt í dag og eins og þetta hafa alltaf verið svona. Og við skoðum mjög fuglalíf þarna á sínum tíma og náttúruna. Það var unni með fugla sérfræðingum og niðurstaða var svo að sem að var síðan í aðalskipulagi Álftanes á sínum tíma og sem að þessi tillaga svona endurspeglar að nokkur leiti. Þannig að ég vil bara segja já, þetta var skoðað mjög vel fyrir 20 árum síðan og sjálfsagt að skoða það alltaf vel, skil ég. Ég er ekki að segja að það sé alltaf eitthvað endanlega í þessu en það er ekki eins og að völlurinn sé þarna fyrir tilvíðun, staðsettur. Takk.
Fleiri sem vilja ræða fundagerð skipulagsnefndar. Svo virðist ekki vera og þá er fundagerðin lögð fram og þá er það næst fundagerð ungmennaráðs, eitthvað sem vil ræða hana.
Forseti.
Já, þetta er
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara vekja athygli ykkar á sem kemur þarna fram myndböndin sem að ungmennaráð gerði fyrir forvarnavikuna og hafa verið keyrð núna í síðustu viku á svona samfélagsmiðlum. Þar voru þau sem sagt að semja sjálf og hérna fengu þar liðstjóri með leikstjórum og taka upp og hérna bara flott myndbönd og góð vinna sem þau gerir og hérna bara ungmennaráði var rosalega virt við undirbúning forvarnavikunar og þó að það hefði ekki allt farið í gang þessa viku þá mun það nýtast núna næstu vikunar á mánuðina því forvarnir náttúrulega þurfa að vera allt árið eins og við þekkjum. Þannig að það er bara mikið öflugt starf sem er þarna núna og bara fagna því og reyna að nýta undir það. Það var góða vinnu sem fer þar fram.
Takk fyrir Björg. Ingvar hefur beðið orðið síns mér.
Já, fórsvöldi ég Það er bara að benda á að fundagerðin var ekki aðgengileg í gáttinni og fleiri sem lendi því ekki séð hérna einhver fylgigögn og þau hafa verið Spurning hvort það er að taka þetta fyrir aftur ef að fleiri álendi þessu.
Ég sá þetta ekki, ég tek undir það.
Hún er aðgengileg í PDF-skjalinu, fundagerðin sem sett frá ungmennaráði.
Við tökum þetta til skoðunar, Ingvar, þakkaði fyrir ábendinguna og meitum þetta. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera og þá er fundagerð lögð fram og þá er það fundagerð Öldungaráðs. Sara Dögg, vilt þú ræða fundagerð Öldungaráðs eða eitthvað annað? Sara Dögg, þú þetta annað morðið.
Fórseti ágætur bæjarfulltrúar, æ fyrirgeðu, ég var bara aðeins og sein, ég ætlaði bara rétt að taka undir málsundir fundagerð ungmennaráðsins. Það kom hugmynd á síðasta bæjarstjórnarfundi að efla til, minna Áslaug Hulda nefndi sérstaklega að það væri, getur verið gott að funda með ungmennaráði í bæjarstjórn og mér langaði bara að minna á þá frábæru hugmynd að við bara framkvæmum það með einhverjum hætti, rafrænt þau bara létt með það.
Þá er það fundagerð Öldungaráðs, er ykkur sem vill ræða þá fundagerð? Almar gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að fylgja þessari fundagerð númer 2 í Öldungaráði eftir á árinu. Við höfum frestað svolítið fundum vegna ástandsins og hérna náðum að halda þarna fund annan október. Ég man nú ekki hvenar þar sé að fysiskan fund, ég man nú ekki hvenar var hert aftur en við rétt náðum allavega að halda fund með þessu gamla góða fyrirkomulagi. Ég ætla að fara bara yfir liðina flesta. Fyrsti liðurinn eru þetta mjög mikilvægt mál sem við erum rætt áður. Það er bara hérna, þannig liggur fyrir aðgerra áætlun ráðuneytisins hérna, þjónusta við fólk með heilabilun, mjög jákvætt mál. Maður hefur oft áhyggjur á því að þessi skjöl séu góð en síðan þegar kemur að fjárframlögum að þá kannski sé aðeins annað tónn í ríkisvaldinu. En allt það við rættum líka eins og kemur fram í fundagerðinni stöðunni hér og við þurfum auðvitað bara að halda áfram að leita allra leiða til að fjölga dagvistaplássum fyrir heilabilað í Garðabæ. Við höfum auðvitað pláss niður á Ísafjöld í dagdvölinni og við höfum einhver aðkomi aðstöðu í Hafnarfirði líka en eins og því munið að þá lögðum við meðal hans fram klaustri góða í Holtsbúð í samskiptum við ráðherra og það gekk nú ekki gegn en við þurfum að og höfum verið að velta fyrir okkur leiðum í hvernig við getum tekið þetta áfram. Þetta er mikilvægt. Við rættum með hérna ágætu forvarnastefnu og með langar aðeins að hérna nefna sérstaklega verkefni sem var kynnt fyrir okkur og kemur ekki fram í fundagerð. Í sumar voru sumarstarfsmenn á hérna ferðinni og Björg hefur nú skýrt frá þessu líka og tóku sér til og hringdu í, þetta tengist nú velliðunarmálinu sem við rættum áðan, hringdu í alla bæjarbúa frá 80 ára og eldri. Já, það var allavega markmið og í því skyni að kalla fram hérna reyfingar áherslur og athuga hvernig fólk hefði það á svo framvegis. Og þetta er bara afskaplega mikilvægt og ég hérna vil geta það sérstaklega því að það hefur verið hafa komið ábendingar frá íbúum að auðvitað er markmiðið að þetta sé gert vel og það sé reynt að ná til allra en við getum auðvitað aldrei tryggt að það sé 100%. En þetta var allavega lagt upp með og ástæða til eins og fleiri hafa gert að rósa sérstaklega þessu frábæra sumafólki sem að tók þetta verkefni. Og svo er það stafræn framþróun, ég ætla nú ekki að staldra við það að öðruleiti því að við lögðum áherslu á það í þessu, við erum mjög hrifin af verkefninu og ég kannski að einhver leiti hlutdrægur af því ég satt í hérna starfshópnum. En hérna þegar að verið er að fara í stafræna lausni gagnvart eldri borgurum eða hópum sem kannski er ekki jafn tölvu, hérna með sömu tölvukunnáttu og aðrir, þá verður bara passa upp á að miðlun sé hérna tryggð eins og hægt er. Þetta var rætt og ástæða kannski til þess að vekja bara athygli á því í hér. Og síðan sjáum við þarna lið 5 að við vorum að sópa svolítið upp erindum sem að lágu fyrir ráðinu og meðal annars var ályktum frá því í mars frá Landssambandi eldri borgara sem að kannski því miður gekk í endurnýjun lífdaga því að auðvitað er ástandið orðið eins og það var En þetta snýr þá bara að sérstökum viðbútast stuðningi við aldrei að eins og kemur ágætlega fram í málinu. Ég held ég láti þetta næja og svara spurningum ef að ástæði til.
Takk fyrir Almar. Eru fleiri sem vilja ræða fundargerð öldungaráðs? Svo virðist ekki vera og þá fundargerðin lögð fram og þá það næst fundargerð heilbrigðisnefndar, ykkur sem vill ræða hana. Svo virðist ekki vera og fundargerðin lögð fram, þá það fundargerðir stjórnar SSH. Það eru lagðar fram, tökum þær alla saman, ykkur sem vill ræða þær.
Takk fyrir. Og sér þetta ekki bæði fyrir trúar bara örstu. Mér langar annars að bara heyra sko varandi kynningu á þessari gjaldskrábreytingum hjá Sorpu sem nefnt inn í SSH í fundagerðum. Hvort að við sjáum eitthvað fram úr að það styttist í að svo kynning komi til okkar. Hvað sé frétt af því? Svo var hérna annað sem að mér fannst bara vakti athygli mína bara því var nú bara að lesa fréttir í morgunsárið að mér fannst ég fá heldur meiri upplýsingar í fjölmiðlum stöðu strætó heldur en í fundagerðanum sjálfum. Mér langaði bara að spyrja þessum um hérna fjárhagsáætlunar gerðir og hvort að það sé, mér finnst þess að ég á lesið að það hafi verið klárt 5. október varandi í BSM-lögin, bara hver staðan sé á þeirri vinnu.
Takk fyrir Gunnar Valur, þú hefur beðið morðið.
Já, það er stuð bara fyrst þarna, ég vil nú bara þakna kraftinum í stjórninni, funda mikið þarna, samgöngusáttmálingar einlega komið vel á veg, ég sé okkar bæjarstjóri er hvernig stjórn, betri samtgangna OHF, veksand athygli þarna hvort það sé ekki smá frendilla í fundargerðinni 506. Hvort það er ekki standa að það hefur verið tilnefndur, það sendur að tillaga að Gunnar Einarsson og Lóa Erastóttur og Hildigunni Hafsteinsdóttir séu stjórnarmenn en Gunnar eigi áfram tilnefndur sem varamaður stjórnar betri samtaka. Þarna hlýtur að vanta eitthvað inn í orðið varamaður. Síðan aðeins inn í það sem að Sara Dögg nefnir hér til sögunar fjárhagsáætlanir strætó, ég skal fjallum þá eftir, það er ekki rétt að menn lesa meir í fjölmiðlum heldur en í fundagerðum, þetta er fjölmiðlum rannir fyrir þetta blæmum dag, ég er bara náttúrulega stóri rétt upp á fundagerðinni, ég skal fara yfir þá eftir undir fundagerðstjórnar strætó, takk.
Þetta var bara örstuð, þetta var að vera varaformaður sem er búið að ákveða.
Já, til hann ekki með varaformans embættið, Jóna, gerð svo vel.
Já, forseti og getur bara fulltrúar varðandi hérna fjárhagsáætlun Sorpu þá er það í rauninni bara ennþá í vinnslu. Við héldum fund með eigundum eins og stendur í fundagerðinni og fórum heim með ákveðið nesti til þess að vinna betur og það er í rauninni bara í vinnslu ennþá. Og er svona að það er fyrirhugaði fundur með eigundavettvanum á mánudaginn og þá ger ég ráð fyrir að hérna þetta verður svona komið saman.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða þessar fundargerðir, stjórnar SSH?
Kannski ég...
Gunnar Einarsson?
Ég svo höndina niður aftur, varðandi Sorpu þá hefur verið mikil umræða um fjárhagsáætlunina og hraðan á því að urða og Mosfellsbær er nú í þeirri stöðu að vera með þetta í bakgarðinum. Og hefur lagt mikla áherslu á það að því verði flýtt og það sem ekki er þá hægt að nýta í gæju, það verði þá flutt út og svo framvegis og allt kostar þetta nú eitthvað. En það var á síðasta fundi nokkuð athygli verð nálgun frá lögfræðiteymi sem hefur verið að skoða þetta með gjaldskrár. Það er ekki hægt að gera bara hvað sem er þar, að því þetta er nú samkeppnisrekstur. Eitt er að þú getur ekki tekið meira fyrir þetta en það kostar, en þú mátt heldur ekki taka minna. Þannig að það er tóltið athygliverð nálgun og þá þurfum menn að sýna fram á það að taka við einhverjum straumum, það kosti svo og svo mikið og þess vegna þurfum við gjaldskráin að vera með þeim hætti. Þannig að það er tóltið varasamt að segja að við ætlum ekki að hækka gjaldskrána neitt eða við ætlum bara að hafa hana og þar með er ákveðin niðurgreiðsla í gangi. Þannig að þetta mun hafa áhrif á hvað kemur út úr þessum gjaldskrám með hvaða hætti þær þurfa að vera til að uppfylla þá þessi sjónamið. Og já, ég vildi svona bara bendi ykkur á þetta. Það er ekki búið að ágreða málið ennþá, en það er svona álitið að til þess að ná þarna ákveðinu jafnvægi í bæði rekstrinu til einhvers ákveðins tíma og líka til þess að fara eftir þessum sjónarmiðum að þá þurfi gjaldskrárnar að hækka einhvers staðar í kringum 25-35% og líka til þess að vera með rétt gólf, það má orða það þannig, og þá líka rétt þak. En þetta skýrist eins og svo margt annað líka í næsta þætti. Stjórn Sorpu er að klára tillögurnar til SSH og það er verið að reyna að ná líka inn í því ákveðnu samkomulagi við Mosfellsbæ. Það var gert eigenda samkomulagi á sínum tíma það urðun yrði hætt í áfengum og lokið 2023. En það gæti farið svo að jú, við myndum standa við í lok ársins 2023 en það væri kannski annar hraði á þessu en menn reiknuðu með, þar að segja innan þessa ramma. Því að bara það að til dæmis flytja efni út og brenna, það er bara milljarða kostnaður. Og það var þess vegna sem að menn voru að ræða það líka er ekki skynsamlegt að taka upp viðræðu við þessa enga aðila og horfa líka til þeirra og segja getum við farið í einhvers konar samstarf um þessi mál en auðvitað undir þeim formerkjum að samkeppnis aðila væri ekki að hittast í öskilhliðinu til að finna einhvern samnefnara. Þannig að málið er aldrei flókið. En ég er svona að gauka þessum upplýsingum að ykkur og bæði ég og Jóna við munum þá upplýsa betur um svona hvernig þetta endar.
Takk fyrir það Gunnar. Eru fleiri sem vilja ræða þessar fundagerðir stjórnar SSH? Svo virðist ekki vera. Og þá er það fundagerð stjórnar Sorpu. Eitthvað sem vill ræða hana. Jóna, gjör svo vel.
Þú ert að mjút, Jóna.
Þá byrja ég bara aftur. Forseti ágætur bara að fulltrúa. Þetta er í rauninni bara í beinu framhaldi af því sem við erum komin inn á og Gunnar hélt svo áfram með að hérna þetta bara vinna stendur yfir og þetta er svolítið flókið og akkurat þetta sem við fengum svona lagalega hliðina á gjaldskrármálum, þá er það bara lögum samkvæmt að það á að þeir sem nýta sér, sem sagt, bara fólk á að borga nákvæmlega fyrir hvað það kostar að hérna losa sig við ruslið og eins og við vitum að þá erum við að fara inn í gjörsamlega nýja tíma með fullkominni versmiður. Þannig að það er dýrara heldur en að henda þessu jörðina og við megum bara ekki, það þarf að vera nákvæmlega kostnaðarverð á því, ekki meira niður minna. Það er svona það sem lögin er að segja okkur í dag og þetta þýðir að það verður svona breyting á fullt af fleiri flokkum, sumir hækka, sumir lækka og þetta mun svona að vera að klára að vinna þetta plagg. Síðan hérna lásiði nú ansi góð skýrsla sem framkvæmdastjóri kemur alltaf með á stjórnarfundinu, hún er upplýsandi og það hafa náttúrulega verið alls konar Já, hvað á ég að segja? Það svona fæðingarhríðir í þessu máli í að koma gæju á stað en þetta gengur alltaf betur og betur og þið sjáu það að það var þarna eitthvað sem brotnaði í Gufunesi sem þurfti að laga, sem var í ábyrgð og það svona bara, en þessi hérna funda gerir síðan 2015 og við vorum að funda í dag og nú gengur þetta miklu betur en það svona alls konar fín pústning á svona stóru versmiðum og segja. En svo var líka eitt liður hérna með dómsmál í að vaff á hendur samlæginu. Að þá hérna það svo sem bara ekkert að frétta nema þegar það búið að hérna sem sagt þingfesta þetta náttúrulega hérna 2019 og fyrirtaka þér hafin og við erum svona búin að gera ákveðið hérna gerðum ákveðna athugasemd og lögmaður hafði samband við bæði mannvit og tryggingamiðstöðina sem mannvit tryggir hjá það í rauninni þá var mannvit sem vann þetta verk að lesa á útboðunum og þannig við erum svolítið svona kannski bara í leiðinni í þessu ferli að hérna að baktryggja okkur þannig að í rauninni ef að dómurinn þannig að mannvit þá hérna taki að sér að greiða einhverja skaðabætur en vonandi hérna endar þetta bara með því að hérna þetta verði fellt niður en þannig svona máli núna að við erum að reyna hérna koma því inn og það alls konar fyrningatími á því og það það kannski að losa þann fyrningatíma af og þannig það svona það sem er verið að helst að frétta í þessu máli.
Takk fyrir það, Jóna. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð Sorpu? Ég ekki vera og þá fundagerðin lögð fram og þá hér að lokum tvær fundagerðir frá Strætó, Gunnar Valur.
Já, fórsetti góður félagar. Eins og við sjáum í þessum tveim fundagerðum þá langmest umræða fjárhagslega starfsáætlun Strætó fyrir næstu fjóra ára. Ég það verið að segja eins og vera, það ekkert auðvæslu þessa mundir að setja saman áætlun sem að ég ekki mikil óvísa í og mikil áhætta fylgir, eins og við þekkjum. Og við höfum fundað með eigendum á fórumum eigendafundi fjórum sinnum. Við höfum fundað 7. september, 2008. september, 9. oktober, síðan sem föstu dag og síðan á mánudaginn var, 12. oktober. Og það sem við höfum verið að gera með eigendum, við höfum verið að leggja fyrir eigendafund forsendur að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu þrjú ár þar á eftir og við höfum átt góða samræði við eigendur og farið tilbaka með þarna hugmyndir og tillögur og unnið úr þeim. Við höfum skoðað tillögur varandi sparnað á einstökum leiðum. Þar okkur svolítið vanda á höndum vegna þess að sveitarfélagin ekki einhug hvað ég að gera. Já, þegar sem dæmi Reykjavíkurborg leikur áherslu það að á þessum tíma sé ekki dregið úr þjónustu. Nú, við getum finnst að valið það hér í Garðabæja að eins og ég nefnt áður að eins og við gerum upp Jörið og Holti að ég nefnt áður þetta allt annars. Við getum kannski tekið lítinn vagn og kert leið 23. Það myndi spara okkur fé, bæði sem við Garðabæjar. Það hins vegar myndi ekki rétt af restarreikning Strætó vegna þess að það er líka framlag tekið fram að Garðabæja myndi lækka. Þannig að þetta er svolítið, sveitafélagin er ekki alveg einhuga þarna, en allt er leið með það. Við höfum skoðað græna fjármögnum frá Lánasjóði sveitafélaga. Þar svona, já, vandinn er ekki að slappa sá að Lánasjóði sveitafélaga lánar ekki með græni fjármögnum til rekstrar byggða samlega. Og ef við skoðum vagnakaup, þá eru lánin samkvæmt þessar fjármögnum til 20 ára. En endingartími vagna ég veist miðar ekki til lengri tíma en 10 ára, þó vagnakostur sé reynda mun eldri að meðaltali. Þannig að þetta hefur ekki gengið upp. En við höfum sem skoðað margar sparnaða leiðir. Nú við höfum lagt fyrir eigendafund spá stjórnar og framkvæmdastjóra um rekstrar afkomu ársins 2020. Þar að það muni vera að tala neikvæða afkomu allt frá
700 miljónum og núna síðast niður í 550 miljónum. Það var aðeins lagast staðan. Í sumar sem leið þá var sjóðstaðan þannig, það var 600 miljónum jákvæð sjóðstaða. Þannig að það var mjög gott. Og, en það er náttúrulega, hún lækkar hratt ef að ekki koma að tekjur. Þannig að við höfum kynnt eigendafundi líka spá um sjóðstöðu um áramót og hvernig sjóðurinn mun þróast af árunni 2021 ef ekki koma til aukin framlög. Nú eigendur hafa komið inn á það að þessi standið viðræði við ríkið sem að ríkið komið framlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, líkt og það gerir út á landi til flugsamgangna, til Vestmannaeyja ferju og svo framvegis, eða ferjuflutninga. Þannig það ekki svona til umræðu, en stuttarsagan er svo að við strætó þarf meira fé, hvort sem það gerist núna undir árslok 2020 eða á nýju ári, bara til þess að sjóðurinn haldi velli. Nú við höfum látið KPMG gera ákveðna greininga fyrir okkur á þessum tímum og þetta sem við höfum gert næmningreiningar eða framkvæmdastjóri unni fyrir stjórn næmningreiningar, eins og sviðsmyndir. Þannig við höfum verið að leggja til við eigendafund, forsendur og eins og ég sagði áðan, fengið til úr og höfum tilbaka og ég ger ráð fyrir því að nú séum við svona að nálgast leiðarenda sem því það að fjárhagsáætlun verður til. Við skilum henni á okkur jákvæðri en vandinn er sjóðstreymi. Ég segi eitthvað það vegna þess að mér finnst að vera þannig og þarna, það þarf að koma til auki fé frá eigendum eða ríkinu eftir atvikum á næsta ári, ekki setna með fyrsta ársfjórðungi, þetta gerist bara fljótlega upp á áramótum. Þannig að þetta er svona staðan og varandi það sem að bæði Hildur Saradók sagði hér áðan varandi fjölmiðlana, mætti freka lesa út úr fréttum fjölmiðla heldur í fundagerð, þá til það ekki verið rétt. Ef hann er til þess að vitnandi greinar í fréttablaðin í dag, þá myndi ég segja að við berum saman þá grein við síðustu fundagerð stjórnar Strætó, það er nokkurnið í sama orðalag. Þannig að ég veit alveg hvernig þetta gerir. Það talað við framkvæmdastjóra okkar Jóhannes sem er mjög nákvæmur maður og vandaður og hann gefur bara upplýsingarnir eins og þær eru. En það er engan hátt þetta segja að sé á undan því að þá hefur mér bara orðið á að segja ykkur ekki nógu fljótt frá því en ég til reyndar að ég hefði reynt að gera það eins og ég best get. En þið sjáum allavega núna í síðustu fundagi stjórnarstrætó og að það er ítalið umræða og ég ger ráð fyrir að næsta fundi verði gengið frá fjárhagsáætlun til afgreiðslu. Og sem ég vil aðeins minnast á hérna undir tölulið fjögur gæðamál hérna í seinni fundagerðinni. Það sem að Sigríður Harðar, sýsturinn Mannes og Gæðasviðs kom og fór yfir ábendingar frá viðskiptavinum. Og ég taldi nú, það er verðt að ég stjórnir leggja til að við lístum ánægi með þessa vinnu Mannes og Gæðasviðs Strætó. Vegna þess að það er búið að stofna tvo umbótahópa, sem heita umbótahópar þjónustu og umbótahópur leiða. Og það er greinilegt að Sigríður og hennar fólk er að vinna mjög góða vinnu við að vinna úr ábendingum frá viðskiptavinu Strætó og koma þeim áleiðis. Þannig að þetta verða allt betur ekki hjá okkur. En þetta var svona mikið bíli, takk.
Takk fyrir Gunnar, eru fleiri sem vilja ræða fundagerði Strætó? Svo virðist ekki vera og þá er dagskrá tæmd og bæjarritari fundargerðin. Og þá er fundið slitið.